Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη και ψυχραιμία. Προκόβουμε καταπληκτικά. Με αυτές τις δύο λέξεις σχολίαζε με πικρό σαρκασμό ο Γιώργος Σεφέρης την επιβολή της δικτατορίας το 1967. Προκόβουμε λοιπόν καταπληκτικά. Το είδαμε χθες και στην Βουλή, την προκοπή εννοώ, και αναρωτιέσαι, είναι η αρχή ή το τέλος? Είναι το ξεκίνημα ή το φρένο στην επίδειξη φασιστικών δεξιοτήτων? Γιατί μη μου πείτε, πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει κανείς αυτές τις συμπεριφορές, τη χυδαιότητα, τη λεκτική βία, τη σωματική βία, τις απειλές? Ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, ζήτησε συγγνώμη για αυτή την εικόνα, για αυτές τις εικόνες. Εικόνες που παραπέμπουν σε άλλα κοινοβούλια της Ταϊβάν, της Τουρκίας, της Αλβανίας. Όμως φτάνει αλήθεια αυτό? Το θέμα είναι πως ο ναός της δημοκρατίας, όπως θέλουμε να αποκαλούμε το κοινοβούλιο, δεν θα μετατραπεί σε ρινγκ, σε αρένα, για φασιστικές συμπεριφορές με φασιστικά στοιχεία. Στην συγκεκριμένη περίπτωση για φασιστικούς ξυλοδαρμούς, γιατί ο ξυλοδαρμός, η βία, εμπεριέχει την έννοια του φασισμού. Να μην φτάσουμε δηλαδή να το θεωρούμε κάπως σαν κανονικότητα, δηλαδή αυτονόητο, ότι να, θα τσακωθούνε, θα κατεβάσει ο καθένας ό,τι μπορεί για τη μάνα, τον πατέρα, το θείο, τον αδελφό, τον ανιψιό του άλλου, και όλοι οι υπόλοιποι στο έλα μωρέ. Σαν πέσει βέβαια και καμιά ψηλή, καμιά σφαλιάρα, δεν τρέχει και τίποτα, ωραίο θέαμα, κολοσσέο. Θυμηθήκαμε συμπεριφορές και εικόνες που θέλαμε να ξεχάσουμε όταν στελέχη της Χρυσής Αυγής προσπάθησαν να προπυλακίσουν και να επιτεθούν στον Πέτρο Τατσόπουλο και τον Νίκο Δένδια. Είπε χθες στην εκπομπή μας ο κύριος, την τηλεοπτική, ο κύριος Μανδραβέλης, ο καλός συνάδελφος από την Καθημερινή, ότι άλλο η ύβρις, άλλο τα χτυπήματα και οι σωματικές βλάβες. Φοβάμαι πως το ένα είναι ο προθάλαμος του άλλου. Η λεκτική βία κάπου παρακάτω έχει, την ακολουθεί η σωματική βία και πάει λέγοντας. Ήταν ίσως θέμα χρόνου αυτή η διάχυση της βίας που υπάρχει παντού, στο σπίτι, στην εργασία, στο σχολείο, στην οικογένεια. Ίσως λοιπόν ήταν θέμα χρόνου να περάσει και τις πύλες της Βουλής. Ο διάλογος υποχωρεί, ο διάλογος προκύπτει αποδυναμωμένος και στη θέση του έρχεται η βία με κάθε της μορφή και κάθε της έκφραση. Και αν οι πατέρες του έθνους δείχνουν αυτές τις συμπεριφορές, διερωτάται από εκεί και ύστερα ποιο είναι το παράδειγμα που εκπέμπουν στους νεότερους, στους εφήβους, μαθητές, φοιτητές. Επεισόδια βίας εντός Βουλής προσθέτουν στο αντιπολιτικό ρεύμα. Μόλις εχθές λέγαμε για το βαρύ καθήκον της επιλογής των πολιτών στις εκλογές. Αυτά τα πρόσωπα που το παίζουν Ρόκι Μπαλμπόα στο κοινοβούλιο, εμείς τα φέραμε, εμείς τα ψηφίσαμε. Δικό μας έργο ο ανθός και τα μπουμπούκια, δικό μας έργο και τα στιγμιότυπα που παρακολουθήσαμε. Ας σκεφτούμε λοιπόν, όσο πικραμένοι κι αν είμαστε από τις εξελίξεις και τα γεγονότα της καθημερινότητας, πώς δεν θα ξαναστείλουμε τέτοιες ομορφιές ξανά στη Βουλή. Τώρα, τέλος, οι Σπαρτιάτες από τις εκλογές. Το έχουμε πει αρκετές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή ότι κάπως έτσι θα συνέβαινε. Το είχε άλλωστε προαναγγείλει από την εκπομπή μας ο έγκυρος συνταγματολόγος, ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει το εκλογοδικείο, αν και η χθεσινή απόφαση του Αριουπάγου μάλλον αποτελεί και πρόκριμα για την συνέχεια. Άλλωστε, ο ίδιος ο κύριος Τίνγκας έχει μιλήσει για Δον Κορλεόνες στους κόλπους του κόμματος και για Greek Mafia. Τι περίμενε αλήθεια από τον Άριο Πάγο να του πει «Δον Κορλεόνε, τι κάνετε καλά, τι χαμπάρια, περάστε». Επίσης κάνει εντύπωση η τοποθέτηση του κυρίου Βελόπουλου, ο οποίος καταδίκασε μια χαρά όλα αυτά, τη βία και τις ακραίες συμπεριφορές. Όμως απίφθινε έκκληση στον Πρωθυπουργό αλλά και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην πάνε, λέει, αυτές τις μέρες του Πάσχα στις εκκλησίες. Και λες εσύ σε μια δημοκρατία, γιατί να μην πάνε? Θα του συμβεί κάτι κακό? Θα γίνουν επεισόδια? Ξέρει κάτι ο κύριος Βελόπουλος που πρέπει ίσως να το αναφέρει στον εισαγγελέα, στην δικαιοσύνη? Το να μην πάτε στην εκκλησία ακούγεται σαν παρότρινση, ακούγεται όμως και σαν απειλή. Μην πάτε γιατί μπορεί να σας συμβεί κάποιο ατύχημα, θα μπορούσε κάποιος να κάνει αυτήν την ερμηνεία. Οφείλει κατά συνέπεια ο κύριος Βελόπουλος αυτό να του εξηγήσει χωρίς περιστροφές και χωρίς υπαινιγμούς. Και ένα υστερόγραφο. Ελπίζω ότι δεν έχουμε βάλει την όπισθεν και δεν έχουμε γυρίσει στην δεκαετία του 60. Τότε που είχαμε συχνά προπυλακισμούς, επιθέσεις, ακόμα και δολοφονία είχαμε βουλευτή. Και ναι, στην εποχή που ζούμε, όσο και αν κάποιοι μοιάζουν θειασότες της βίας, μπορούμε να βροντοφωνάξουμε ότι τελικά το ξύλο δεν βγήκε από τον παράδεισο. Το ξύλο είναι φασισμός. Η λογική λουμπενοποίησης της πολιτικής που τίνει να μας μολύνει από το 2010 και μετά και στα έδρανα της Βουλής δυστυχώς δεν πρέπει να γίνει κυριαρχή. Δυστυχώς τα γεγονότα αυτά θα μπορούσαν να συμπαρασύρουν, το λέω και λυπάμαι πολύ, και την εικόνα όλου του πολιτικού προσωπικού, με επικίνδυνα μάλιστα αποτελέσματα. Αν δέρνονται, όπως γράφουν τα νέα φυσικότατα, οι βουλευτές, έστω και του ανορθολογικού τόξου, πώς θα το προσλαμβάνουν αυτό οι πολίτες? Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία, η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές, η Ραπανανίδου, και στα μικρόφωνα του πρώτου, ο Θάνος Σιαφάκας. 210-6009-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και είναι κοντά μας, όπως έχουμε προαναγγείλει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης. Κύριε Υπουργέ, γεια σας, καλημέρα.
Μέρα.
Εχθές συναντήσαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο εικόνες βίας και χυδαιότητας, εικόνες και καταστάσεις που βλέπαμε, είναι αλήθεια, να συμβαίνουν σε άλλες χώρες, ενδεχομένως της Ασίας, σε άλλα κοινοβούλια. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο.
Φιλιβερές και δυσάρεστες. Βεβαίως τώρα προέρχονται από αυτόν τον χώρο εκεί της άκρας δεξιάς, που δείχνει με αυτόν τον τρόπο και τελικά τις πραγματικές του έτσι αντιλήψεις απέναντι και στο δημοκρατικό πολίτευμα και στο κοινοβούλιο και στον κόσμο. Στην πραγματικότητα αυτό το καταδικαστέο απόλυτα και εξαιρετικά θλιβερό γεγονός είναι και αποκαλυπτικό όμως και αυτών των δυνάμεων που βρίσκονται εκεί μέσα και προσπαθούν να εμφανιστούν ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που πράγματι είναι. Λέτε δηλαδή ότι είναι φορείς μίσους, δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν.
Ότι ίσως υπάρξει και ένα κέρδος για τη δημοκρατία η αποκάλυψη ότι κάποιοι άνθρωποι από αυτούς τους χώρους πέταξαν τον μανδύα. Τη μάσκα, ας πούμε, ενδεχομένως.
Είναι ένα προσωπείο το οποίο έχουν και το οποίο υποτίθεται τους καθιστά αγωνιστές των δικαίων του ελληνικού λαού. Στη πραγματικότητα πρόκειται, επαναλαμβάνω, για ομάδες που ως βασικό στοιχείο έχουν την άσκηση βίας, την αντίληψη για τη βία και κυρίως τα ψέματα, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να διαταράξει την ομαλή έτσι λειτουργία και του κοινοβουλίου, αλλά και το να δημιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις στην ελληνική κοινωνία, να παραπλανήσουν τον κόσμο, να τον οδηγήσουν έναν κόσμο που εν πάση περιπτώσει αισθάνεται δύσκολα, είναι θυμωμένος για κάποια πράγματα που συμβαίνουν, αλλά να τον οδηγήσουν σε επικίνδυνα μονοπάτια. Αυτοί είναι φορείς μίσους όλοι τους αυτοί. Και κάποιοι που εμφανίζονται εκεί ως εκφραστές της αγάπης και της χριστιανικής πίστης και δεν συμμαζεύεται, το ίδιο πράγμα με αυτούς είναι όλοι. Όλοι τους το ίδιο πράγμα. Είναι φορείς μίσους.
Να σας ρωτήσω ποια θα είναι από εδώ και στο εξής η πορεία των γεγονότων για τον συγκεκριμένο βουλευτή που γρονθοκόπησε συνάδελφό του σύμφωνα με το άρθρο 157 του ποινικού κώδικα προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών.
Ναι, τώρα αυτό είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσει η δικαιοσύνη στο βαθμό που του αποδοθεί αυτή η κατηγορία. Είναι προφανές ότι για αυτήν την κατηγορία δεν χρειάζεται καν άρση ασυλίας από την Βουλή, είναι αυτόφορο κακούργημα και επομένως τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο της. Αλλά αυτό είναι κάτι που η ίδια η δικαιοσύνη θα το χειριστεί.
Πιστεύετε ότι έπεται συνέχεια θα έχουμε και άλλα τέτοια παρατράγουδα γεγονότα στο Κοινοβούλιο και πώς θα αποτρέψει η δημοκρατία μας τον κίνδυνο η Βουλή να μην εξελιχθεί σε ρίγκ, σε αρένα?
Η δημοκρατία προστατεύει τον εαυτό της με την επιβολή της στήρησης των νόμων. Αυτό είναι το όπλο της. Mm-hmm. Και σε αυτό, όταν η δημοκρατία είναι αμετακίνητη, τότε τα πράγματα αντιμετωπίζονται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Προβλήματα εμφανίζονται όταν η δημοκρατία υποχωρεί από αυτόν τον κανόνα και ανέχεται την παραβίαση των κανόνων λειτουργίας της. Εκεί αρχίζουν τα πράγματα. Αλλά όσο τηρούμε τους κανόνες και τους επιβάλλουμε, τότε δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα.
Κύριε Φλωρίδη, τέλος από τις εκλογές, τις ευρωπαϊκές εκλογές και οι Σπαρτιάτες. Τι λέτε γι' αυτό? Ο ίδιος ο κύριος Στίγκας στο παρελθόν είχε μιλήσει για Δον Κορλεόνε και Greek Mafia στο κόμμα του.
Η απόβαση του Αρείου Πάγου του πρώτου τμήματος νομίζω περιγράφει αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους το ανώτατο δικαστήριο οδηγήθηκε στην απόφαση του αυτή. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Υπάρχει η ελληνική νομοθεσία, υπάρχει το Σύνταγμα και υπάρχουν τα δικαστήρια που εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις. Νομίζω όποιος διαβάζει την απόφαση του Αρείου Πάγου θα βρει τις απαντήσεις.
Είναι ξεκάθαρη η απόφαση του Αρείου Πάγου. Ναι, Θέλω να ρωτήσω αν είναι και το προήμιο αυτό για το εκλογοδικείο, για αυτό που ίσως αποφασίσει, ακολουθήσει στο εκλογοδικείο.
Δεν το γνωρίζω. Και νομίζω κανείς δεν το γνωρίζει. Το εκλογοδικείο κρίνει με βάση τις διατάξεις που έχει μπροστά του, με βάση το υλικό που έχει μπροστά του, το Σύνταγμα και, αν θέλετε, και την ομολογία που έχει διαμορφωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, όποιος λέει ότι γνωρίζει κάτι για εκεί, δεν νομίζω ότι λέει την αλήθεια. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι.
Τώρα, στην υπόθεση Λιγκερίδη, έχουμε 60 και πλέον συλλήψεις. Ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για 12 κακουργήματα, ανάμεσα στα οποία της διεύθυνσης και ένταξης εγκληματική οργάνωση, της ανθρωποκτονίας, της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία και πολλά άλλα. Εσείς από την πλευρά σας, τι θα λέγατε, τι μετάφραση έχουν όλα αυτά?
Το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία δίκως βάλλεται πάρα πολλές φορές για ολιγορία ή για ανεπάρκεια. Και έτσι δηλαδή από αυτούς από τους οποίους βάλλεται γίνεται μια προσπάθεια να υπονομευτεί ο ρόλος της στην ελληνική κοινωνία, που είναι ο ρόλος να τηρεί τον νόμο και την τάξη, δηλαδή να βοηθάει στην ευταξία. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια πάρα πολύ σπουδαία επιτυχία. Είναι μια έρευνα η οποία έγινε σε πολλά επίπεδα, έγινε με την μυστικότητα που επιβαλόταν, δεν διέρευσε κάτι και νομίζω ότι υπάρχει ένα πλούσιο υλικό, όπως τουλάχιστον έχει δημοσιοποιηθεί, ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί, από το οποίο προκύπτει ότι τώρα οι ανακριτικές αρχές που αναλαμβάνουν την υπόθεση μπορούν να φτάσουν, να ολοκληρώσουν δηλαδή τις διαδικασίες και όσοι πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον.
Να δέσουν δηλαδή τα στοιχεία, να δέσουν την υπόθεση, τις υποθέσεις. Αυτό μου λέτε.
Δείτε λίγο. Η διαδικασία που έχει γίνει μέχρι τώρα από την ελληνική αστυνομία φαίνεται ότι είναι υποδειγματική όσον αφορά την τεκμηρίωση της υπόθεσης αυτής. Από εκεί και πέρα, βέβαια, οι ανακριτικές αρχές θα κάνουν τη δική τους δουλειά, στα χέρια τους είναι τώρα ο φάκελος, και θα δούμε πού θα καταλήξουν. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική απάντηση της ελληνικής αστυνομίας όσον αφορά τις ικανότητές της και τις δυνατότητές της σε μια εποχή που αδίκως τέλος πάντων εμφανιζόταν κάποιες αριθμίες. Γιατί σίγουρα δεν είναι μια τέλεια λειτουργία και σε καμιά αστυνομία του κόσμου δεν υπάρχει τέλεια λειτουργία. Αλλά δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι η ελληνική αστυνομία έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες.
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, θα λέγατε με ευκολία, ότι σιγά σιγά οι αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι της αθλητικής βίας. Είμαστε μακριά από αυτό.
Θέλω να υπενθυμίσω τώρα κάτι. Το τελευταίο ρητό και το τελευταίο διάστημα, μετά από τα μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση με την φροντίδα του ίδιου του Πρωθυπουργού, διότι μετά από αυτό το γεγονός του θανάτου του αστυνομικού, ο Πρωθυπουργός συγκάλεσε επανειλημμένες σκέψεις αρμοδίων υπουργών, συμμετείχα και εγώ από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου να οριστικοποιήσουμε επιτέλους ένα πλαίσιο συνολικής αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού, από το οποίο δεν θα υποχωρήσει κανένας. Δηλαδή, όλοι θα πρέπει να συμμορφωθούν έτσι ώστε τα φαινόμενα αυτά να περιοριστούν έως εξαλειφθούν. Αυτό το πλαίσιο, το πάρα πολύ αυστηρό πλέον, το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο που εκδίδονται τα εισιτήρια, που είναι ηλεκτρονικά, που είναι ταυτοποιημένα, με κάμερες στα γήπεδα υψηλής ευκρίνειας έτσι ώστε να μην ξεφεύγει τίποτα, με σκληρές ποινές όταν εμφανίζονται επεισόδια που αφορούν τη δημόσια τάξη, δηλαδή το να απαιτούν μια φωτοβολίδα ή οτιδήποτε άλλο μέσα στα γήπεδα. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο ήδη εφαρμόζεται και ένας καλόπιστος παρατηρητής θα δει ότι μέχρι τώρα, εντάξει, θα δούμε και στη συνέχεια, αλλά μέχρι τώρα αυτό έχει αποδώσει καρπούς. Δηλαδή η εικόνα των ελληνικών γηπέδων και μάλιστα σε αυτή τη διαδικασία των αναμετρήσεων των μεγάλων ομάδων
είναι καλύτερη.
Είναι πάρα πολύ καλή μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εμείνει στο πλαίσιο αυτό και στην εφαρμογή του, αταλάντευτα. Δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Και τώρα το άλλο επίπεδο, το διπλανό, είναι αυτό που παρακολουθούμε με την υπόθεση αυτών των συλλήψεων. Δηλαδή, ότι ή στα πλαίσια αυτής της πολιτικής που συνολικά αποφάσισε πλέον η κυβέρνηση, αξιοποιώντας και όλα τα βήματα τα οποία έχουν γίνει την προηγούμενη περίοδο, να δείξει ότι όλα αυτά τα φαινόμενα θα αντιμετωπιστούν με τρόπο ριζικό. Δηλαδή, όλοι πλέον κατανοούν ότι η υπόθεση έληξε με την έννοια της, την οποιαδήποτε ανοχή υπήρχε ή τα διάφορα που συνέβαιναν εκεί. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα θα πάνε τρένο. Και όταν λέω θα πάνε τρένο, εννοώ θα πάνε μέχρι το τέλος για όσους θα εμφανιστούν τυχόν κάπου σε κάποια άλλα σημεία να επιμείνουν σε αυτά τα φαινόμενα βίας.
Και πιστεύετε ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται? Είναι μια καραμέλα αυτή που τη λέμε πάντα εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά εδώ ίσως έχει κάποια αξία.
Αυτό είναι από εδώ και πέρα στα χέρια της δικαιοσύνης. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν είναι αυτό εντοπιστούν ευθύνες, εννοώ ποινικές ευθύνες, αυτές θα τύχουν και της ανάλογης δικαστικής κρίσης.
Να το ρωτήσω έτσι όπως το αισθάνομαι. Βλέπω και παρακολουθώ ρεπορτάζ και διαβάζω σχετικά ρεπορτάζ που δείχνουν μια συγκεκριμένη ομάδα πίσω από όλο αυτό, που δείχνουν ένα συγκεκριμένο δήμο πίσω από όλο αυτό. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε εσείς?
Λοιπόν, αυτό δεν είναι δουλειά δική μας. Είναι πια, η αστυνομία έκανε το έργο της Και τώρα όλη η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη θα ερευνήσει ό,τι πρέπει να ερευνήσει και ό,τι πρέπει να αποδοθεί, μην έχετε καμία αμφιβολία, θα αποδοθεί σε ό,τι και αν αυτό αφορά.
Θέλω να πάμε και με βάση την πρόσφατη εξέλιξη και την απόφαση της ΑΔΑΕ στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Πιστεύετε ότι αυτό έχει μπει σε μια τροχιά επίλυσης το ζήτημα, δηλαδή θα ενημερωθεί στο τέλος ο κύριος Ανδρουλάκης για το ζήτημα της παρακολούθησής του?
Υπάρχει ο νόμος του 2022, τον οποίο ψήφισε αυτή η κυβέρνηση την προηγούμενη θητεία της, ο οποίος εναρμονίζει πλήρως τα κρατούντα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και κυρίως σε αυτά που προκύπτουν από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υποθέσεις αυτές. Κατά συνέπεια, λοιπόν, ο νόμος αυτός, ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με τα κρατούντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως σε πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός ο νόμος θα εφαρμοστεί. Mm-hmm. Ό,τι γίνεται είναι σε εφαρμογή αυτού του νόμου του 2022.
Κύριε Φλωρίδη, δύο ακόμα ερωτήματα και να σας ευχαριστήσω. Πώς είδατε την έκκληση του κυρίου Βελόπουλου στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό που ψήφισαν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα να μην πάνε αυτές τις Άγιες Μέρες του Πάσχα στις εκκλησίες και να δείξουν αυτό συγκράτηση?
Είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Αυτή είναι μια προτροπή μίσους. Είναι δηλαδή μια παρακίνηση σε βία. Είδαμε ένα περιστατικό εναντίον μιας βουλευτού στην Καβάλα, mm-hmm. Και εναντίον κάποιων άλλων βουλευτών σε κάποιες άλλες περιοχές από φανατισμένους οι οποίοι εμφανίζονται ως χριστιανοί. Λοιπόν, αυτούς εγώ τους έχω αποκαλέσει από πάρα πολύ καιρό πριν έχω εμπλοκεί με τα κυβερνητικά, ως σπορά του διαβόλου. Αυτοί μόνο χριστιανοί δεν είναι. Ο χριστιανισμός, όπως φρόντισε να υπενθυμίσει και προχθές ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδος, ο κ. Ιερώνυμος, είναι αγάπη. Όποιος λοιπόν φεύγει από το πλαίσιο αυτό που είναι το υπόβαθρο της χριστιανικής πίστης, δηλαδή την αγάπη, τότε είναι προφανές ότι μόνο ο χριστιανός δεν είναι. Λοιπόν, αυτό που λέει ο κ. Βελόπουλος και η Ελένη και όλοι οι άλλοι του ακροδεξιού τόξου είναι προτροπή σε βία. Είναι δηλαδή παρακίνηση σε ενέργειες μίσου. Αυτό για να είμαι πάρα πολύ καθαρός.
Ναι, αυτό προφανώς κρίνεται, ελέγχεται νομικά και ποινικά που μου λέτε.
Προφανώς, όποιος διαπράττει ποινικά αδικήματα, και τώρα με την ευκαιρία να θυμίσω, ναι, ότι από την 1η Μαΐου, ναι, τώρα σε λίγες μέρες, τίθενται σε εφαρμογή διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα. Αυτό που ψηφίσαμε πριν 2 μήνες περίπου. Λοιπόν, τώρα τίθεται σε εφαρμογή ο ποινικός κώδικας, ο καινούριος. Λοιπόν, και με την ευκαιρία αυτή να υπενθυμίσω ότι τα πράγματα από εδώ και πέρα για όσους σκέφτονται να παρανομήσουν, δηλαδή να προβούν σε εγκληματικές ενέργειες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν πρόκειται πράξεις εγκληματικές να μείνουν ατιμώρητες πλέον από την 1η Μαΐου και μετά που ισχύει ο νέος κώδικας.
Άρα λέτε ότι και αυτή η προτροπή, η σπορά του διαβόλου όπως την χαρακτηρίσατε, ελέγχεται ποινικά από την πλευρά.
Μα είναι προφανές, και από εδώ και πέρα με την ισχύ του νέου κώδικα θα ελέγχεται ακόμα πιο αυστηρά, με την έννοια ότι ο κόσμος θέλει στη ζωή του ηρεμία. Θέλει να κινείται ειρηνικά, λοιπόν, και θέλει να απαιτεί σεβασμό του ενός προς τον άλλο. Λοιπόν, όποιος δεν σέβεται αυτούς τους κανόνες θα αντιμετωπίσει πάρα πολύ δύσκολη συμπεριφορά πλέον από τη δικαιοσύνη, η οποία θα κληθεί να εφαρμόσει αυτές τις καινούργιες διατάξεις.
Μπορούσε...
Ας σκεφτούν 2 φορές και 3 φορές και 10 φορές όσοι σκέφτονται να παρανομήσουν από εδώ και πέρα.
Θα μπορούσε ο εισαγγελέας να καλέσει τον κύριο Βελόπουλο για εξηγήσεις? Πώς, για παράδειγμα, απίφθινε αυτή την έκκληση.
Λίγο, ο κύριος Βελόπουλος, για να κληθεί σε οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, έχει την προστασία της ασυλίας
του
βουλευτή. Άρα πρέπει να υπάρξει αίτημα προς τη Βουλή σε σχέση με αυτό. Λοιπόν, αυτό άλλωστε χρησιμοποιούν, αυτή την ασυλία αυτή χρησιμοποιούν για να γίνονται, ας πούμε, φορείς του διακίνησης αυτού του μίσους, αυτού του φοβερού μίσους στην ελληνική κοινωνία. Από το οποίο βέβαια είναι αληθές ότι ψαρεύουν από εδώ και από εκεί, αλλά έρχεται κάποια στιγμή και η ώρα της αποκάλυψης, διότι ο κόσμος στη συντηρητική του πλειοψηφία θέλει μια αφιλήσικη ζωή. Αυτό θέλει. Θέλει να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να κινείται ελεύθερα.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποια συγκοινωνούντα δοχεία, στοιχεία ανάμεσα σε κάποια ακροδεξιά κόμματα εντός κοινοβουλίου, ίσως με κάποιες παραθρησκευτικές οργανώσεις? Είναι σε αγαστή σχέση όλα αυτά?
Αυτοί οι παραθρησκευτικοί, γι' αυτό τους λένε και έτσι, δεν έχουν καμιά σχέση με τον χριστιανισμό. Τώρα μην γελιόμαστε. Αυτοί που, άμα δείτε κάποιον και κάνει κάτι τεράστιους σταυρούς και ο μνή, πίστη κτλ., αυτός κανείς είναι διάβολος. Δηλαδή με την έννοια ότι αυτός είναι φορέας μίσους. Από την ώρα που είσαι φορέας μίσους, δεν μπορεί να είσαι χριστιανός. Δεν γίνεται. Ο χριστιανισμός ταυτίζεται με την αγάπη και το σεβασμό προς τον άλλον και την αλληλεγγύη. Όλα αυτά είναι τα στοιχεία του χριστιανισμού που τον καθιστούν, ας πούμε, για όσους πιστεύουν, εν πάση περιπτώσει, στη χριστιανική εκκλησία και έχουν τη χριστιανική πίστη. Τους καθιστούν ανθρώπους σωστούς. Λοιπόν, όλο αυτό το παραθρησκευτικό κομμάτι του μίσους είναι έξω από την χριστιανική κοινότητα. Είναι έξω.
Θέλω να κλείσουμε με τον δικαστικό χάρτη. Εσείς έχετε μιλήσει για εθνικό στόχο. Η αντιπολίτευση, ένα τμήμα της, μιλάει για ανισόρροπες, άδικες και βίαιες αλλαγές που τροφοδοτούν κοινωνικές αντιδράσεις με μοναδικό κριτήριο την άντληση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πού είμαστε τώρα?
Είμαστε στη συζήτηση στη Βουλή, η οποία ξεκίνησε. Η κυβέρνηση όντως ονομάζει αυτό το νομοθέτημα ως την υλοποίηση ενός εθνικού στόχου που ξεκίνησε, που δεν καταφέραμε να τον υλοποιήσουμε αυτό το στόχο επί 113 χρόνια από τότε που ο Ελευθέρως Βενιζέλος ψήφισε τον πρώτο σχετικό νόμο, το 1911, και στη συνέχεια επιχείρησε ξανά το 1931 ο Ελευθέρως Βενιζέλος και ξανά η κυβέρνηση του Παναγίου Τσαλδάρη το 1934 και ο Ανδρέας Παπανδρέου
το 1988
ψήφισε νόμο
και
ο Σιμίτης πήγε στη Βουλή νόμο που συζητήθηκε στην Επιτροπή και ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος δυστυχώς τελευταία στιγμή το απέστερε, ενώ η Νέα Δημοκρατία τότε είχε συμφωνήσει να ψηφιστεί. Τι είναι αυτό? Είναι η ενοποίηση των δικαστών του πρώτου βαθμού. Δηλαδή στον πρώτο βαθμό έχουμε ειρηνοδίκες και πρωτοδίκες, έχουμε ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία. Είναι 1.000 δικαστές περίπου στο βαθμό του ειρηνοδίκη. Αυτοί πρέπει να ενταχθούν στο βαθμό με την παράλληλη επιτηρίδα του πρωτοδίκη και να δικάζουν το σύνολο πια των υποθέσεων του πρώτου βαθμού, όπου παρατηρούνται οι μεγάλες καθυστερήσεις. Και όσο η δικαιοσύνη στην χώρα μας συνεχίζει να εμφανίζει καθυστέρηση στην απονομή της, τόσο οι εκθέσεις των διεθνών οργανισμών δεν θα είναι καλές για την Ελλάδα και τόσο θα καθυστερεί η τόσο πολυπόθητη περαιτέρω αναβάθμιση της οικονομίας της. Αλλά ταυτόχρονα θα συνεχίσει να ταλαιπωρείται και ένας κόσμος ο οποίος καταφεύγει στη δικαιοσύνη και βλέπει να καθυστερεί πάρα πολύ η απόδοσή της. Δικαιοσύνη που δεν αποδίδεται στον χρόνο που πρέπει, πάβει να είναι δικαιοσύνη. Και ο μεγάλος στόχος μας είναι με αυτές τις αλλαγές που δεν είναι η μόνη, αλλά αυτή είναι η βασική αλλαγή, να μπορέσουμε να πιάσουμε στο τέλος της τετραετίας, όσον αφορά τον χρόνο της έκδοσης μιας τελεσίδικης απόφασης, από τα 4,5 χρόνια που είναι τώρα, να πάμε στον 1,5 το πολύ 2 χρόνια. Αυτή είναι, και αυτό λέγεται εθνική επιδίωξη. Τόσοι πρωθυπουργοί και τόσοι ηγέτες που επί έναν αιώνα και πλέον προσπάθησαν να το κάνουν αυτό, δεν το προσπάθησαν τυχαία ή από μια αιμονή. Έβλεπαν ότι αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, έτσι ώστε να κάνουμε βήματα παραπέρα σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα. Λοιπόν, δεν έγινε κατόρθωτο. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, αποφάσισε ότι τώρα είναι η στιγμή και αυτό μπορεί να γίνει. Και πιστεύω ότι θα γίνει.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Φλωρίδη, για την ενημέρωση και τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
Εμείς, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Και τι δεν είπε, θα έλεγα εγώ, αλλά να πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι, σε διαφημίσεις και μετά θα πάμε σε αυτά που είπε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τελικά, πόσο εύκολο είναι να ακούμε ένας τον άλλον μέσα στην οικογένεια? Πόσες φορές προσωπικά προβλήματα των παιδιών ή και των γονιών που έμειναν κάτω από το χαλί δεν έχουν επιβαρύνει το οικογενειακό κλίμα? Πόσες φορές η προβληματική επικοινωνία δεν έχει φέρει θυμό, συγκρούσεις και απομόνωση? Είσαι παιδί, έφηβος ή γονιός? Υπάρχει τρόπος βοήθειας, υποστήριξης και ενδυνάμωσης της ψυχικής υγείας. Είναι δωρεάν. Ζητήστε βοήθεια. Θάλπος. Ψυχική υγεία για όλους.
Φρόντισε την ψυχική σου υγεία. Γίνε εσύ πρωταγωνιστής στη ζωή σου.
Πρώτο πρόγραμμα. We'll be right back.
Λοιπόν, συνεχίζουμε πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Θάνος Χιαφάκας, ακούσαμε τον υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος δεν μάσησε τα λόγια του για μια σειρά από ζητήματα. Θα τα σχολιάσουμε στην πορεία, αν μας βγει ο χρόνος. Πάμε τώρα στον Μητροπολίτη Δημητριάδο, τον κύριο Ιγνάτιο, είναι κοντά μας μετά από πολύ καιρό. Σεβασμιότατε, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλή και ευλογημένη ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε πάντα καλά.
Δεν θέλω να σας εμπλέξω με την πολιτική, όμως σας αφορά κατά κάποιο τρόπο. Αναφέρομαι σε αυτή την προτροπή του κυρίου Βελόπουλου, από το βήμα μάλιστα της Βουλής, προς τους βουλευτές που έχουν ψηφίσει το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, να μην πηγαίνουν στους ναούς τις ημέρες του Πάσχα για να μην διχάζεται το πίμνιο. Εσείς πώς το προσεγγίζετε αυτό?
Νομίζω είναι καθαρά προκλητικό και απαράδεκτο, επιτρέψτε να το πω, παρόλο που δεν συνηθίζω να μιλάω με τέτοιο τρόπο. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλάει για το χώρο της Εκκλησίας με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα ουσιαστικά, παροτρύνοντας να γίνουν πράγματα. Αυτό βγαίνει στο τέλος. Ξέρουμε όλη την γλώσσα πώς τη χρησιμοποιούμε και τις λέξεις. Νομίζω όμως ότι τελικά δεν έχει καμία απήχηση, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που θα είναι αυτές τις ημέρες τις ακολουθίες. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος που έρχεται στον πράο και ταπεινώτη καρδία Ιησού, στον Ιμφίο Χριστό, σε αυτόν που συγχωρεί τους σταυρωτές του, να θελήσει ποτέ να αξιοποιήσει το χώρο της Εκκλησίας και μάλιστα της λατρείας για να αντιδράσει σε κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί με έναν πολιτικό. Θεωρώ ότι τέτοιες παροτρύσεις θα πρέπει να αποφεύγονται και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί όταν κανείς θέλει να οδηγεί ανθρώπους ως ένας υπεύθυνος, δεν μπορεί να οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις.
Ναι. Θα βλέπατε ότι είναι μια έμεση προτροπή σε άσκηση βίας αυτή η προσέγγιση?
Νομίζω ότι δυστυχώς πολλοί έτσι το ερμηνεύουν. Ελπίζω όμως να μην έχει καμία απήχηση, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό τελώς προς οποιοδήποτε συνέστημα χριστιανού, ακόμα και ανθρώπου με αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι είναι εντελώς απαράδεκτο κανείς να προβλέπει ότι μπορούν να συμβούν τέτοια πράγματα και μάλιστα στον χώρο της Εκκλησίας.
Επειδή είχαμε και ένα περιστατικό με ένα χαστούκι που εδόθη σε μια βουλευτή, δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε και αυτό.
Νομίζω καταδικάστηκε από όλους και μάλιστα ο ίδιος ο Μακαριώτατος παρενέβη,
ναι,
και
σωστά.
Πολύ καλά έκανε, και αυτός μπορεί να εκπροσωπεί και όλους μας. Είναι εντελώς απαράδεκτο. Δεν μπορούν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και δεν πρέπει επουδενή να συμβούν. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμβούν. Πιστέψτε με, οι άνθρωποι της Εκκλησίας ξέρουν σε ποιο τόπο βρίσκονται, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν. Μπορεί κανείς να διαφωνεί με κάτι, αλλά ποτέ δεν μπορεί να εκφραστεί με βία, μάλιστα στην εποχή μου.
Ούτε να δίνει πολιτικό στίγμα η Εκκλησία, ψηφίστε εκείνο ή καταψηφίστε το άλλο, φαντάζομαι.
Είναι εντελώς απαράδεκτο. Πρέπει να παραμείνουμε αυτό που είμαστε, να διακονήσουμε έναν λαό ως μάνα, όπως λέμε εμείς η Εκκλησία. Δηλαδή, όπου όλοι θα νιώθουν ασφαλείς απέναντί μας και όλοι θα ανήκουν στην Εκκλησία ανεξάρτητα από το τι ο καθένας επιλέγει να κάνει. Αυτή είναι η Εκκλησία, αυτό πρέπει να κρατήσουμε ως ενωπιό δύναμη στην ορθοδοξία μας, στον τόπο μας. Το διακονούμε με όλες μας τις δυνάμεις, πιστέψτε με. Έχουμε βέβαια και εμείς ένα συνοδικό σύστημα, αυτό που στα μάτια των πολλών λέγεται δημοκρατικό. Μπορεί κάποια στιγμή κάτι να συμβεί, αλλά ναι, δεν εκπροσωπεί την Εκκλησία και βεβαίως πιστεύω ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις εξαιρέσεων που μπορεί κανείς να βρει έναν λόγο καθαρά κομματικό ή πολιτικό σε εκκλησιαστικούς χώρους. Τουλάχιστον σε αυθεντικούς εκκλησιαστικούς χώρους δεν υπάρχει καθόλου. Υπάρχουν κάποιοι χώροι στις παρυφές της εκκλησιαστικής μας ζωής, πρέπει να το παραδεχτώ, αλλά ελπίζω ότι και αυτοί θα πειθαρχήσουν στο λόγο της Εκκλησίας. Και ιδιαίτερα μάλιστα τώρα στη μεγάλη εβδομάδα και στην αναστάσιμη περίοδο, αλίμονο αν εμπλέξουμε τη λατρεία μας και αυτό που όλοι θέλουμε να γιορτάσουμε με την πολιτική και τα κόμματα.
Σεβασμιότατε, γνωρίζω σε ποιον άνθρωπο απευθύνομαι, αλλά θα το θέσω το ερώτημα. Φαντάζομαι ότι εσείς στους κόλπους της Εκκλησίας αυτή την εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα, θα δεχτείτε όλο τον κόσμο και ανθρώπους που έχουν ψηφίσει το νομοσχέδιο το σχετικό και ανθρώπους που δεν το έχουν ψηφίσει, δεν θα κάνετε κανέναν διαχωρισμό, έτσι δεν είναι?
Αλίμονο εξάλλου. Ήδη δεχόμαστε όλους τους ανθρώπους, πολλών μάλλον τη μεγάλη εβδομάδα. Ξέρετε, νομίζω ότι και η παράδοσή μας το διασώζει και ο πολιτισμός μας πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε. Είμαστε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Συμβαίνουν πράγματα που θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει, αλλά τελικά πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι. Είναι πολύ πιο σπουδαία που μας περιμένουν από αυτά τα μικρά που πολλές φορές μας καταστρώγουν και μας διχάζουν.
Θα δεχτείτε λοιπόν όλο τον κόσμο. Και αυτούς που ψηφίζουν και αυτούς που καταψηφίζουν.
Εάν κάποιος δεν δεχτεί όλο τον κόσμο, δεν θα είναι εκκλησία. Ο Χριστός μας περιμένει όλους. Για μας όλους σταυρώθηκε, για μας όλους αναστήθηκε. Μας περιμένει να τον ακολουθήσουμε και να χαρούμε την Ανάσταση όλοι μαζί.
Σεβασμιότατε, για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Να είστε καλά, και καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση, να είστε καλά, γεια σας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο κ. Ιγνάτιος, πάντοτε με έναν ψύχρεμο λόγο, προκλητικό και απαράδεκτο αυτό που είπε ο κ. Βελόπουλος, δεν θα έχει καμία πήχηση, ελπίζω ότι δεν θα έχει καμία πήχηση, θα δεχθούμε όλο τον κόσμο, θα ήταν απαράδεκτο να μην το κάνουμε, και αυτούς που ψήφισαν και αυτούς που καταψήφισαν, είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιγνάτιος. Και τώρα θα πάμε στον κύριο Σιμόπουλο. Ο κύριος Λάτος Σιμόπουλος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Ήταν αυτός που είδε τον καυγά. Είναι αυτός που είδε μπροστά του την μπάλη, τον μπουνίδι, να το πω απλά και λαϊκά. Και μάλιστα προσθέτει σε μια συνέντευξη που θα ακούσετε σε λίγο, ότι δεν υπήρξαν απλώς μπουνιές, υπήρξε και κεφαλοκλείδωμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, τι ακριβώς θλιβερό, γιατί θλιβερό είναι, είδε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σιμόπουλε, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά? Μιλάμε για πραγματικά θλιβερά περιστατικά, αλλά στο μέτρο που μπορούμε να κάνουμε μια περιγραφή, που μπορείτε να κάνετε μια περιγραφή, θα ήθελα να παρακαλέσω να το κάνετε.
Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα παρόν πάρα πολύ κοντά στην χειροδικία. Δεν ήμουν στο τι προηγήθηκε όσον αφορά ύβρις και τα λοιπά. Είδα, ενώ επειδή ήμουνα στο τελευταίο έδρανο πριν μπει στην Ολομέλεια στη Βουλή και ήμουν έτοιμος να βγω αφού είχα ψηφίσει, να βγαίνει ο κύριος Γραμμένος, ακολουθούμενος από τον κύριο Φλόρο, ο οποίος φώναζε «Δεν θα ξαναπιάσεις τη μάνα μου στο στόμα σου». Και τον συγκράτησαν εκείνη την ώρα οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονται πάντα στην είσοδο της Ολομέλειας στο κεφαλόσκαλο, αλλά παρά το ότι τον συγκράτησαν, ξέφυγε για δέκατα του δευτερολέπτου, έκανε ένα κεφαλοκλείδωμα, εκείνη την ώρα χτύπησε, έσπρωξε, δεν είμαι σε θέση να πω, προσπάθησε να χτυπήσει, αλλά έπεσε κάτω ο κύριος Φλόρος και όταν σηκώθηκε είχε στη μύτη του εκδορές. Ναι. Τώρα αν οι εκδορές προήλθαν από το χτύπημα ή από κάποια μπουνιά...
Μιλάμε το κεφαλοκλείδωμα, το έκανε ο κύριος Φλόρος στον κύριο Γραμμένο.
Στον κύριο Γραμμένο.
Και αυτός που έπεσε κάτω ήταν ο κύριος Γραμμένος.
Ο κύριος Γραμμένος, ο οποίος είναι βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ενώ ο κύριος Φλόρος πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών Ανεξάρτητος τώρα. Ο κύριος Φλόρος το συγκρατούσαν οι αστυνομικοί, τον πήγαν παραπέρα στα 5-10 μέτρα και σε έξαλλη κατάσταση συνέχιζε να φωνάζει και να λέει τα ίδια. Ναι. Σηκώθηκε από κάτω
ο κύριος Γραμμένος
και πήγε στο ιατρείο.
Όταν λέτε ότι είχε φανερό πρόβλημα στη μύτη, ότι χτυπήθηκε στη μύτη, είχε αίματα.
Είχε εκδορές. Από εκεί και πέρα είναι θέμα ιατροδικαστή, είναι θέμα ιατρού. Δεν μπορώ εγώ να κάνω ονομάτες.
Έγινε μάχη δηλαδή.
Έγινε. Εκείνη την ώρα ποιος θα ρίξει ποιον κάτω. Ήταν υπερτέρησε από ό,τι φάνηκε ο κύριος Φλόρος, ο οποίος ήταν και σε έξαλλη κατάσταση.
Ναι, θέλω να πω ανταπέδωσε, προσπάθησε να αμυνθεί, να το πω έτσι, ο κύριος Γραμμένος.
Ο κύριος Γραμμένος, ναι, βέβαια από ό,τι λένε οι άνθρωποι του κυρίου Φλόρου και κάποιοι που ήταν στην αίθουσα, υπάρχουν βέβαια και κάμερες, είχε προηγηθεί με λεκτικό επεισόδιο με ύβρις.
Ναι, υπήρξαν ύβρις.
Εσείς
αυτές τις ύβρις τις ακούσατε?
Όχι,
ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη.
Όχι, εγώ ήμουνα καθαρά στη χειροδικία στο επεισόδιο αυτό.
Ναι, ήταν ένα μεμονωμένο χτύπημα ή υπήρξαν πολλά χτυπήματα?
Νομίζω
δηλαδή.
Όχι, ήταν δευτερόλεπτα. Ναι. 1-2-3 δευτερόλεπτα.
Έγινε
κάτω ο κύριος Γραμμένος.
Έγινε όμως πάλι, έτσι.
Έγινε ουσιαστικά, ναι, προσπαθώντας να μην πέσει κάτω ο κύριος Γραμμένος.
Το επίδικο μάθατε ποιο ήταν, δηλαδή πέρα
από... Ακριβώς, από εκεί ξεκινάμε. Το επίδικο ήταν η μήνυση που έκανε ο πατέρας του κυρίου Φλόρου για πολιτικά θέματα τα οποία αφορούν διένεξή του με τον κύριο Βελόπουλο και για τα οποία ζητήθηκε η άρση της ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου στη Βουλή. Mm-hmm. Βέβαια ο κύριος Βελόπουλος ο ίδιος ζήτησε να αρθεί η ασυλία και έτσι τελειώσαμε και σε ένα δεκάλεπτο. Αλλά μετά τα θέματα αυτά που αφορούν από ό,τι λέγεται και βέβαια νομίζω είναι και επίσημο μήνυση για fake news τα οποία διακινεί από fake λογαριασμό των οποίων χειρίζεται ο κύριος Βελόπουλος, έτσι λέει η πλευρά Φλόρου, εναντίον του πατέρα Φλόρου. Και να συνεχίσω, γιατί πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο επίδικο. Ο κύριος Φλόρος ήταν μαζί με τον κύριο Βελόπουλο συνειδητές της Ελληνικής Λύσης. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, εγώ το μεταφράζω και πολιτικά και γι' αυτό βγαίνω.
Θα πήγαινα και εκεί, αν αυτό έχει και ένα πολιτικό περίβλημα.
Καταρχήν, απεδείχθη ότι πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση με τον νόμο Βορύδη, με την τροπολογία Βορύδη, γιατί μέσω αυτής σήμερα, χθες, ο Άριος Πάγος απέκλεισε από τις ευρωεκλογές τους Σπαρτιάτες και περιμένουμε το εκλογοδικείο. Mm-hmm. Και μάλιστα χθες που γινόταν η συζήτηση, έγινε και αυτό το επεισόδιο με πρώην Σπαρτιάτη. Ταυτόχρονα όμως, μέσα από τη διαδικασία αυτή, θεωρώ ότι θα προκύψουν και θέματα που θα αφορούν την ακροδεξιά συνιστόσα που έχει μέσα στο κόμμα του και ο κύριος Βελόπουλος. Ένας Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος από το βήμα της Βουλής χθες ουσιαστικά απείλησε
για την Εκκλησία
τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, να μην πάνε στις εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όποιοι ψήφισαν το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Mm-hmm. Τι πιο ακροδεξιό από αυτό. Και ταυτόχρονα ο κύριος Νατσιός, ο ήπιος κατά τα άλλα, σε τηλεοπτική εκπομπή είπαν ότι αποθρασινθήκαμε αυτοί οι οποίοι ψήφισαν το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ενώ υπήρχε πριν η υπόθεση της κυρίας Δελικάρη στην Καβάλα.
Ναι.
Άρα λοιπόν,
το χαστούκι,
πέραν της Νέας Δημοκρατίας, επικρατεί μία ακροδεξιά η οποία τρέφεται από έναν αντισυστημισμό ο οποίος κάνει κακό στον κοινοβουλευτισμό και στην πατρίδα. Και ας το έχουμε υπόψη όποιοι ψηφίζουμε με τον τρόπο αυτό.
Αυτό που είπε ο κύριος Βελόπουλος, εσείς το έχετε εισπράξει ως απειλή. Ότι θα...
Καθαρή απειλή ήταν. Μάλιστα τον επανέφερε μέσα σε εισαγωγικά στην τάξη και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας.
Θέλω να πω ότι αν είναι απειλή, ενδεχομένως ο κύριος Βελόπουλος να γνωρίζει πράγματα που εσείς και εγώ δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή αν
ότι
πάτε στην εκκλησία...
Ότι αυτή την κατάσταση. Ναι, υπάρχουν ιεράρχες οι οποίοι την πυροδοτούν. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοιους ιεράρχες στη Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχουν άλλοι συνάδελφοί μου στις ενορίες των εκκλησιών της περιφέρειάς τους. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
Δηλαδή,
ενώ η πίστη είναι κάτι προσωπικό.
Προφανώς, προφανώς.
Και δεν υπάρχουν φύλακες της πίστεως. Ούτε είναι ο Άγιος Πέτρος που κάθεται έξω από την, από τον παράδεισο ο κύριος Νατσιός και όποιοι τον ακολουθούν.
Όταν λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα με κάποιους ιεράρχες, τι εννοείτε ότι...
Οι οποίοι πυροδοτούν κάποιοι ιεράρχες.
Ναι.
Όχι στη Θεσσαλονίκη,
ναι,
στην περιφέρεια κυρίως, πυροδοτούν αυτή την κατάσταση.
Ναι.
Και με δηλώσεις...
Και είναι σε αγαστή σχέση, λέτε, με την Ελληνική Λύση, με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, αυτοί οι ιεράρχες.
Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, θέλω να λέω πράγματα που ξέρω, αλλά κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Ο κύριος Νατσιός, ο κύριος Βελόπουλος αυτό που είπε, κάποιοι ιεράρχες που από το βήμα... Από το βήμα αρχίζουν και καταφέρονται κατά βουλευτών της περιφέρειάς τους που ψήφισαν το γάμο, είναι σε αγαστή συνεργασία. Τώρα δεν λέω
δηλαδή
ότι
δείχνουν, δείχνουν και το δρόμο, λένε ας πούμε μην ψηφίσετε
φυσικά,
Νέα Δημοκρατία
φυσικά
στις ευρωεκλογές.
Δεν λένε τέτοιο πράγμα, φανερά δεν μπορώ, δεν έχω ακούσει τέτοιο πράγμα.
Ναι.
Αλλά ουσιαστικά πυροδοτώντας μια τέτοια κατάσταση, θεωρώ ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο επηρεάζουν, ελπίζω λίγο, κάποιους Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι χριστιανοί και είναι κοντά στην Εκκλησία.
Θα πρέπει να λογοδοτήσει, να μιλήσει για αυτά που είπε στις αρχές στη δικαιοσύνη ο κύριος Βελόπουλος, γιατί όταν λες σε κάποιον μην πας, θα πρέπει να εξηγήσεις το,
για το μην πας. Βουλής, δεν μπορούμε να ποινικοποιήσουμε τα πάντα. Όχι, θεωρώ πως όχι. Αλλά αν αύριο έχουμε μεθαύριο στη Μεγάλη Εβδομάδα κάποιο επεισόδιο σε εκκλησία, πιθανώς κάποιος βουλευτής να θελήσει να κάνει κάποια μήνυση για υποκίνηση σε επεισόδια. Δεν ξέρω. Πάντως στη γενική κατεύθυνση είμαι εναντίον αυτών των πραγμάτων.
Βλέπετε ότι αυτό το επεισόδιο το οποίο παρακολουθήσατε είναι η αρχή ή το τέλος μιας
Κοιτάξτε,
ιστορίας.
Είναι μεμονωμένο. Είναι
μεμονωμένο ή θα έχουμε και άλλα τέτοια επεισόδια.
Δεν είχαμε μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Κοινοβουλευτικά, ούτε οι βουλευτές της ελληνικής λύσης, ούτε ακόμη και οι βουλευτές των Σπαρτιατών, δεν μπήκανε σε τέτοια επεισόδια, πολύ περισσότερο οι βουλευτές της Νίκης. Αυτό ήταν ένα μεμονωμένο.
Εσείς έχετε κληθεί να καταθέσετε για το περιστατικό?
Όχι,
γιατί
αν κληθώ θα πω αυτά τα οποία
θα πάτε και θα πείτε
είδα,
αυτά που
προφανώς,
είδατε.
Προφανώς. Πάντως ελπίζω να είναι μεμονωμένο, γιατί και οι Σπαρτιάτες δεν βλέπω να είναι στην Βουλή και ελπίζω με όλα αυτά που γίνονται να κατανοήσουν οι αρχηγοί της Νίκης και της ελληνικής λύσης ότι καλό είναι στο όνομα της ψηφοθυρίας να βλέπουν και πώς τα πάθη θα είναι περισσότερο ήρεμα και να μιλάμε πάνω στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.
Κύριε Σιμόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλά.
Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ο κύριος Σιμόπουλος, ο οποίος ήταν αυτόπτης, είδε τα γεγονότα, είδε την μπάλη. Τώρα, θέλω να γυρίσω στα όσα μας είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, γιατί νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που θα έχει, κατά κάποιο τρόπο, θα ακουστεί παραπάνω από όσο ίσως νομίζω και εγώ. Μίλησε για το γεγονός και είπε ότι ήταν αποκαλυπτικό των δυνάμεων που τελικά είναι φορείς μίσους όλοι αυτοί, είπε χαρακτηριστικά, αν και έχουν έναν μανδύα πιο δημοκρατικό, το λέω και με δικά μου λόγια, αλλά αυτό είπε, ήταν η φράση του, ότι είναι φορείς μίσους και ότι η βάση αυτών των δυνάμεων, είπε χαρακτηριστικά, είναι η άσκηση βίας. Είπε επίσης για την προτροπή του κυρίου Βελόπουλου ότι είναι μια προτροπή μίσους, μια παρακίνηση σε βία και αποτελεί σπορά του διαβόλου και ότι ελέγχεται νομικά. Είπε επίσης ότι όσοι ουσιαστικά κάνουν αυτή την προτροπή, εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορεί να είναι και να χαρακτηρίζονται χριστιανοί. Είπε επίσης ο Υπουργός, ο κύριος Φλωρίδης, για την υπόθεση του Λιγκερίδη, για την υπόθεση των συλλήψεων, ότι σίγουρα η κατάσταση στα γήπεδα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν. Είπε επίσης ότι είναι μια τεράστια επιτυχία αυτό που συνέβη της αστυνομίας. Και είπε ότι θα υπάρξουν και θα αποδοθούν ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκεται κάποιος που ευθύνεται, αν αποδειχθεί ότι ευθύνεται. Νομίζω ότι είπε αρκετά πράγματα, όπως και τη φράση που θα πω τώρα, ότι τα φαινόμενα αντιμετωπίζονται σήμερα που μιλάμε με ριζικό τρόπο. Είπε η υπόθεση της βίας έληξε με την ανοχή και ότι τα πράγματα θα πάνε τρένο μέχρι το τέλος. Κρατάω από αυτά που είπε ο κύριος Βελόπουλος, όπως και πολλά άλλα, και κάπου εδώ σιγά σιγά να πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Μου γράφει ένας φίλος: τίποτα δεν διδαχτήκατε από το δημοψήφισμα, όσο πάτε κόντρα σε Βελόπουλο και Σπαρτιάτες αυτοί θεριεύουν. για τον αυτόπτη μάρτυρα ένας άλλος φίλος. Εκείνη τη στιγμή κοιτούσα την Γιάδη Κιάρογλου που κοιτούσε και αυτή την άλλη, προφανώς για τον κύριο Σιμόπουλο το λέτε αυτό. Θερμά συγχαρητήρια για τον σχολιασμό σας, η Μαρία από την Άνοιξη. Και κάπου εδώ, όπως είπαμε, ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Επιστρέφω σε λίγο, τα ρόλα μου κλειστά. Θέλω μόνο να φύγω κι ας γυρίσω ξανά. Επιστρέφω σε λίγο κι ας είναι αργά. Το όνειρο δεν αφήνω κι ας κοστίζει ακριβά. Επιστρέφω σε λίγο κι ας μην είσαι εκεί. Δεν μπορώ άλλο να μείνω κι ίσως μια άλλη στιγμή. Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος σε μια ευχή. Παράξενο παιχνίδι είναι η ζωή. Την κλεψίδρα να γυρνούσα κι ό,τι βγει. Αρκεί να ξαναρχίζαν όλα. Επιστρέφω σε λίγο, δεν θα πάω μακριά. Την αλήθεια θα κρύβω για μια μόνο βραδιά. Επιστρέφω σε λίγο, είναι η πόλη μικρή. Στην υγειά μας θα πίνω κι ίσως μια άλλη στιγμή.